Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid. V následujících 30 minutách uslyšíte rozhovor Martina Metka z Unicorn Attack CEO Sty na téma Jak neumřít v biznesu na hloupé chyby.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Don't Die Stupid. Mé jméno je Martin Medek a mým dnešním hostem je Petr Polák, country manager firmy Visa pro Českou republiku. Ahoj Petře.
Ahoj Martine, pěkný den posluchačům.
Jak se máš dneska?
Mám se výborně, počasí je skvělé.
Tak to je fajn, to jsem rád. Já mám na začátek otázku takovou jako zvláštní, ale vlastně mě napadla, když jsem si psal jako tvůj titul, nebo tvoji pozici. Visa, jo, to je jako jedna z firem, jedna z, řeknu, z mála firem, kterou zná asi jako každý jako na světě, jo, každý, nevím, jaký jsou další značky, Coca-Cola, Apple, no, asi jich pár jako bude, ale Visa, jako spoustu lidí to má na té plastové kartičce a prostě ty firmy zná. Jak jsi ty vlastně dostal do světa platebních karet a jako platebních schématů, kde Visa je jako dominantní hráč, nebo jeden ze dvou dominantních hráčů?
Jo, tak ta cesta není moc překvapivá, ta většinou vede přes banku. No, vlastně tím hlavním partnerem nebo klientem pro Visu tak je vydavatelská banka nebo přijímatelská instituce karet. A já jsem se v jedné vydavatelské bance jako nacházel na pozici, která se právě starala o vydávání a přijímání karet. Takže to bylo moje seznámení s Visou jako s firmou a samozřejmě i s těmi mými budoucími kolegy. A to mě motivovalo k tomu, že to je jako celkem zajímavý obor a bylo by se možná dobrý posunout z té pozice na úrovni banky, která má přehled jako po svých klientech a po nějakém segmentu trhu na tu vyšší úroveň a podívat se na to třeba z pohledu té celkové země Evropy a možná i globálně.
OK. No a právě spoustu lidí zná Visu z toho jako loga na té plastové kartičce, nebo teďka už spíš častěji možná té jako kartičce v mobilu nebo v nějakém walletu. A co ale vlastně jako Visa dělá? Jako, já nechci říct kromě plastové kartiček, protože vy často ani neděláte ty plastové kartičky, že jo? Tak jako co všechno za služby vlastně v tom platebním systému Visa jako poskytuje a zabezpečuje?
Jo, to je samozřejmě nejčastější reakce na to, když někomu řeknu, že pracuji ve Vize, tak první otázka je, nemáte nějaký reklamní karty, jo? Ideálně jako velmi dobře nabitý. A to je přesně ta jako miskoncepce, že Visa vydává karty. Visa karty nevydává, Visa je platební schéma, my poskytujeme jednak ty platební koleje, po kterých ty transakce běhají po celém světě, to znamená, spojujeme toho vydavatele té karty s tím přijímatelem té karty, potažmo s tím nakupujícím.
Takže vydavatel karty to je banka typicky nějaká.
Nejčastěji banka, případně nějaká finanční instituce, která karty vydává a dává je k dispozici svým klientům. Ten klient je následně takzvaným držitelem té karty. A my jsme ta síť, která je vlastně jako skovaná zatím. To znamená, s tou kartou jako takovou ani s tím plastem nemáme zas tak mnoho společného, kromě toho, že dáváme k dispozici tu technologickou platformu a zároveň dáváme ta pravidla, kterými se ta síť řídí, což je poměrně dost důležitá věc, která právě zajišťuje to, aby ta transakce doputovala z bodu A do bodu B a fungovalo to globálně.
OK, no a to mě jako zajímá, nebo příjemně to zajímavý takhle, vlastně ty pravidla, jak ty transakce fungují, když já pípnu kartou nebo mobilem u terminálu, tak pak se něco děje, že jo? A to jsou věci, které vy zabezpečujete, je to tak?
Děje se nějaký řetězec událostí, vlastně ty platební schémata stojí na něčem, čemu říkáme čtyřstranný model, a vlastně ty účastníci těch čtyř stran toho čtverce, který si umíme představit, tak jsou ten držitel té karty, obchodník, vydavatelská banka, přijímatelská banka. Jo? A vlastně mezi těma institucemi, tak vlastně při iniciaci té transakce, tak dojde k nějaké komunikaci, takže jinými slovy, karta řekne terminálu, chci zaplatit, terminál řekne bance, která dala terminál, karta chce zaplatit, karta se zeptá naším prostřednictvím vydavatelské banky, jestli ten nakupující má peníze a to transakce může být uskutečněna, banka odpoví a celou tuhle tu informaci pošle zase zpátky. Tohle se všechno děje v řádech milisekund, takže je to poměrně fičák. A zároveň se to děje v globálním prostředí, to znamená, jako není tam opravdu čas na žádný velký prostoje a tak, jak jsme dneska zvyklí nakupovat bezkontaktně, že si někde jako pípneme u pokladny do několika málo vteřin odcházíme, včetně toho, že nám tam vyjede nějaká fyzická účtenka, tak tohle je právě ta síla té technologie. Jo? To znamená, ta naše síť přesně zajišťuje tu globální komunikaci tak, aby ta transakce skutečně proběhla. Je samozřejmě výrazně složitější ten set těch kroků, který se na tom pozadí dějou a jako kromě toho, toho základního čeku, jestli ten kupující skutečně jako má na to vyleštěné jízdní kolo, které si zrovna jako chce pořídit, tak probíhají nějaké jako dotazy, které se jako zabývají tím, jestli ta karta se není jako například kradená, nebo nedochází jako k nějaký podvodné činnosti. Tam asi nemůžu zacházet samozřejmě do velkých detailů, protože to je super tajné, ale těch informací tam proběhne jako výrazně víc a je někdy až fascinující, jak rychle jako k této informaci dojde a vlastně jako odchází spokojený vlastník nového vyleštěného kola a spokojeného obchodníka.
OK. Teďka, to teďka bude znít jako nějaká návodná jako PR otázka. Já se na to ptám spíš jako z důvodu, aby jsme si řekli nahlas tu jako robustnost. Jo. Máš v hlavě nějaký čísla, kolik jako transakcí za, já nevím, minutu, hodinu, den určitě, jako takové věci si říkáte, jo, ať už jako počtem nebo objemem, že to musí být jako ohromný čísla.
Jo, to se jako dostáváme do jako 100 000 transakcí za vteřinu, jo, takže jako ta robustnost té sítě je samozřejmě jako gigantická, ta sítě je naškálovaná na to, aby ustála i ty píky, které se v ní dějí, jo, to znamená jako oblíbený Black Fridays nebo nějaké jako sezónní nakupování, tak jako ta sítě musí být nadimenzovaná, aby přesně jako ustála všechny jako tyhle ty výkyvy. A my, když už si položil tu PR-ovou otázku, tak já na ní dám jako tu PR-ovou odpověď, že vlastně ta dostupnost té sítě je 99,999, asi 9 devítek. A vlastně je to jeden z těch největších hodnot, který právě Visa má, tak je ta robustnost a ta odolnost té sítě. Jo? To znamená to, že by se vám stalo, že vaše Visa karta nebude fungovat, tak je pravděpodobnost skutečně 0,00001% a za jako mnoho let se nám to nestalo. Musím samozřejmě zaklepat na zuby. Ale taková ta obligátní obava jako některých držitelů karty, jako hlavně, aby mi ta karta fungovala a já jsem někde jako nezůstal viset, tak skutečně dnes už jsme jako v takovém technologickém prostředí, který nám umožňuje jako s velkou mírou pravděpodobnosti říct, že se tohle to nestane.
OK. Musím trošku sebrat z vítr plachy, protože jsem se na to chtěl jako zeptat. Ale ať zůstanu věrný jako názvu jako Don't Die Stupid a jak se vlastně jako vyvarovat jako hloupým biznisovým chybám, nebo obecně jako chybám, tak. Co to vlastně znamená jako z pohledu Visy? Já vím, že to je asi odpověď, na který tady můžeme jako trávit jako dlouhý hodiny, jo? Ale vůbec jako přístup k té robustnosti toho řešení té platformy, jako to musí být asi hodně jako náročná práce těch týmů nebo jako stovek tisíců lidí, co to zabezpečují, aby to proběhlo bez výpadku, jo? Které říká, že se nestál ještě.
Je to přesně tak, tak máme jako více datových center, které jsou vlastně rozmístěný po světě, tak aby jako byli schopní vlastně ten trafik pobrat mezi sebe, zároveň jsou rozdělený mezi časové zóny, tak aby se jako nestalo, že zrovna jako na to konkrétní země jako spí o chvíli, kdy jako datový centrum nedej bože může mít problém. Takže to je asi jako ten základ. Samozřejmě potom jako ta technologie, kromě té robustnosti a nějaký dostupnosti, jak stojí na druhý noze, a to je bezpečnost, to je jako základní stavební kámen naší filozofie a jako s oblibou říkám v tom bankovním prostředí, na to obzvláště slyší, že ty se považují za ty obchodníky s důvěrou a my jsme to samé, jsme obchodník s důvěrou, jo, a vlastně jako prodáváme to, že ty jako držitel karty skutečně zaplatíš vždy a všude a zároveň zaplatíš bezpečně a nic ti nehrozí. A i kdyby se ti, nedej bože, něco stalo, ať už je to jako z důvodu toho, že tě někdo jako šálí, anebo ty uděláš nějakou chybu, tak pořád je zatím nějaký systém, který je jako klienta ještě schopný ochránit a případně ti ty tvoje prostředky jako zadržet a nepřijdeš o ně.
OK. No a jak to vlastně vypadá z pohledu, já nevím, jestli to pojmenovat jako soubojem, jo? Nebo jako takovým tím jako balancováním. Máme tady hotovost, máme karty, různý země, různý regiony jsou na tom jako různě, jsou prostě místa, kde člověk skoro už nezaplatí hotovostí, naopak jsou zase jako místa, kde ta plastová kartička je jako téměř jako k ničemu. Tak když to stáhnu na Českou republiku, jo, jaký je vlastně jako poslední vývoj, co se týče hotovost, bezhotovost? Je tady nějaký jasný trend, nebo naopak jako stagnace, jak to vypadá?
Jo, já se rád jako dívám za to svoje pracovní období, který ve Visa jsem, já teď oslavím 11 let, když jsem nastupoval před těma 11 lety, tak my jsme se rádi dívali jako nějaký indikátor vlastně na podíl na podíl prostředků, které jsou vybraný z bankomatů versus ty, které jsou utracené na platebních terminálech. V té době to bylo 70-30 pro ty bankomaty. To znamená, ta hotovost jako vládla, 30% objemů tak šlo přes platební terminály. Dneska to procento je 39-61 ve prospěch těch posových terminálů. To znamená, vlastně ten trend se jako úplně otočil. Pokud se podívám na to, co byly ty hlavní drivery toho, proč se tak stalo, tak když jako pominu jako celkovou oblíbenost jako digitálního placení, obecně jako konzumace digitálních služeb, jak jako vývoj té společnosti jako k vyšší digitalizaci, tak vlastně jako ty dvě nohy, které obě dvě stály na tom plynu, tak je na jednu stranu jako nějaká technologická podpora těch lokálních vydavatelů, jak vylepšovat vlastně tu kartu jako takovou, no už to, ty jsi to zmínil, dneska už to není ani vlastně ta plastová karta, to nějaká virtuální karta, a pokud půjdeme do hlubšího detailu, tak se můžeme bavit o něčem, co se dneska jmenuje jako token, co většina z nás má někde rozházenou po mobilních telefonech, chytrých hodinkách, a vlastně tím se jako dneska platí. A potom ta druhá noha, která byla neméně důležitá, tak je rozvoj té akceptační sítě. Jo? To znamená, pokud už mám super technologický výkřik módy, který umožňuje zároveň platit, tak by bylo dobrý mít s ním kde zaplatit. A to je přesně ta druhá strana, o kterou se právě starají ty poskytovatelé platebních terminálů a platebních bran. A my jsme možná v Čechách měli to štěstí, že vlastně jako ruku v ruce tyhle ty dvě nohy na ten plyn šlapaly poměrně intenzivně. Do toho potom samozřejmě přicházely nějaké jako neočekávané výkyvy typu pandemie, která samozřejmě potom i z toho pohledu, že není moc na výběr, tak ten trh jako posune někam dál. Já když se třeba podívám na nakupování na internetu, tak před pandemií, jak reprezentovalo nějakých 12% celkových objemů, který Visa v Čechách dělala, v pandemii to šlo na úrovni nějakých 28-29% a po pandemii to spadlo jenom na 24%. Takže nevrátilo se to zdaleka jako do těch původních hlubin, ale vlastně jako ta populace si vyzkoušela, že při tom nakupování na internetu se nic zlého nestane, ba naopak, cena mnohdy lepší a nemusím stát z gauče a už u něj prostě zůstal. Okay. To znamená, tyhle jako neočekávané turbulence, tak většinou ten trend ještě akcelerují.
No a když to vezmu z pohledu podnikatele, z pohledu firmy, z pohledu majitele firmy, podnikatele, mám firmu, teďka nechám bokem e-shop, protože tam prostě hotovostí nebo nějak, no jinak tam zaplatím, ale hotovostí asi moc ne. Ale když to vezmu, že mám kamenný prodejny nebo nějaký provozovny nebo fyzický a vlastně jako rozhoduju se, jakým způsobem přijímat platby, jako jo. Tak co jsou věci, které bych měl jako zvažovat?
Asi bych prvně zvažoval, jako co chce můj klient. Jo? Jako vlastně ten přístup obchodu se začíná trochu měnit ve stylu těch jako velkých technologických firm, které jsou, jak říkají, jako sexy client-centric. Jo? To znamená, jako to, co chce ten klient, tak bych asi jako se na to prvně zeptal těch svých klientů. Pokud moje klienti chtějí nakupovat a platit kartou, tak bych jim tu kartu jako pravděpodobně dal. To další, na co bych se díval, je určitě bezpečnost. Jo? Asi jako ten podnikatel v tom svém obchodě jako nechce sedět 24 hodin, ale dá si tam nějakého zaměstnance. Ta hotovost je samozřejmě jako náchylná k tomu, že se může jako nedej bože ztratit, a to nejenom z pohledu toho, že bych chtěl jako nedej bože jako obvinit toho zaměstnance, ale ten zaměstnanec se může stát jako obětí nějakého nenechavce, prostě který se do té provozovny vypraví jenom za to, aby přišel jako k té hotovosti. Takže to je možná nějaký jako druhý důvod, na který bych se podíval. Ten třetí, a to bych se možná jako vrátil k tomu nakupování na internetu, tak bych se díval jako jakou spádovou oblasti vlastně obsloužit. A pokud já bych dneska šel podnikat a šel bych něco prodávat, tak by mi ten český rybník byl asi možná trochu malej a zkusil bych se jako podívat i za jeho hranice. A v tu chvíli samozřejmě internet jako tyhle hranice boří a nabízí mít ten prodejní dosah výrazně dál, a dneska ty poskytovatelé těch internetových shopů tak umí vyrábět jazykový mutace jako bez toho, že já bych zrovna musel vládnout polštinou, kterou nevládnu, což je paradox vzhledem k mému příjmení, ale je to tak. To znamená, že vlastně jako ten můj dodavatel je mi schopný dodat polskou mutaci mýho internetového obchodu a já jsem schopný v tu chvíli prodávat do Polska. Samozřejmě tohle sebou nese tu podmínku, že musím nabídnout jako platební metodu, kterou v Polsku i mají. A je schopný s ní někdo i zaplatit. To znamená, jako další doporučení by bylo zkusit se podívat jako za hranice České republiky a myslet v širším měřítku, než je jako třeba moje město, moje ulice, tam, kde dneska mám ten kamenný obchod.
Jasně. No, jako další otázka, která se nabízí, a tak, jak jsem pochopil to schéma, tak tohle to je věc, ve které vy už asi jako nehrajete nějakou extra jako roli, jo? Ale když si pak budu vybírat poskytovatele vlastně toho platebního terminálu a poskytovatele celkově toho, aby mě, když u mě klient zaplatí kartou, mě přišly pak peníze na konci dne nebo čeho jako na účet, tak jako na co bych si měl jako obchodník dát pozor?
Jo, ta nabídka je dneska poměrně široká, těch firm, které v této oblasti fungují, tak je jako X. A ty samozřejmě mezi sebou soutěží. Jo? A soutěží tak, jak soutěží spolu firmy na jakýmkoliv jiném trhu. To znamená, je to většinou nějaká kombinace kvality té služby a to může být jako rychlost, jakou ten terminál nebo tu platební bránu dostanou, co ta brána umí, jaký jsou další nějaký svázané služby, které můžou být pro toho podnikatele jako velmi zajímavý. Může být nějaký jako přehled transakcí v průběhu dne, ze kterých je ten obchodník schopný se nějaký analýzy, třeba upravovat pracovní dobu nebo posílit ten provoz, takže jako poměrně jako zajímavý. A datový výstupy, který v té jednoduché formě ten biznis můžou někam posunout. Jo? A to je vlastně ta jedna strana, to znamená nějaká ta kvalita. To, že by mezi těma poskytovatelema byl nějaký rozdíl v tom, jestli ta transakce projde nebo neprojde, skutečně není. Tohle už asi mají všichni jako stejný a ve chvíli, kdy se jako přepnou na tu naší část těch kolejí, tak tam je ten přístup ke všem stejný, takže tam ta obava být nemusí. Potom je na té jako druhé straně té rovnice, tak může stát jako nějaká cena, takže ti hráči tam samozřejmě soutěží i v tomhle směru. Je potom možná dobrý se přesně jako podívat, co za tu cenu jako dostávám, protože ne vždy to nejlevnější musí být to nejlepší a možná jako někde jako zaplatím malinko vyšší cenu, ale právě k tomu mám ty další služby, které třeba pomůžou ten můj biznis rozvíjet. A pokud se podíváme na tu cenu, tak ta cena může být vyšší v řádech jako 10%, zatímco ten přínos pro ten můj biznis v rámci marže, to může být třeba v rámci 10%, o který se mi zvedá obrat.
OK. No a takhle, jak jsi to vlastně popisoval, všechny ty věci, co to může umět a co to umí, tak jako ukazuje na to, že svět plateb a platebních transakcí je místo, kde poměrně jako vznikají nové trendy, nebo kde slovo inovace není jenom nějaký plácnutí do vody, ale jsou to jako reální věci a přichází se s novejma technologiema, novejma vlastně řešeníma, s novejma funkčnostmama. A co se týče vizi a vlastně jako tématu inovací, jo, tak je to něco, jako máte vlastně k tomuhle pohled strategie? Je to něco, kde si říkáte, hele, tak počkáme, než ostatní něco vymyslí, pak se připojíme, nebo naopak se snažíte být jako s tou vlajkou vepředu, investovat do toho čas a energii? Jak se na to díváte?
Jo, většina moderních firm tak dneska se snaží jako spolupracovat horizontálně v rámci toho ekosystému, ve kterém fungují. Jako firma, která si myslí, že je ta nejchytřejší v galaxii, tak si pravděpodobně lže sama sobě. A je určitě jako dobrý spolupracovat s dalšíma technologickýma hráčema, který jako vidí, kam se jako posouvá ten svět komerce a vlastně s nima vést ten dialog. Jo. Stejný přístup k tomu máme my a vlastně fungujeme jako poměrně dost široce, to znamená od těch jako velkých kamarádů ze Silicon Valley, kteří tam někde sedí jako na dohled té naší centrále, až po nějaký jako lokální fintech nebo startup, který má třeba jako dobrou myšlenku. Jo. To znamená, dneska ten svět vizi je jako do značné míry otevřený a vlastně jako celým tomu ekosystému říká, podívejte, my tady máme jako vybudovanou jako robustní, spolehlivou, bezpečnou síť, do které jsme dali miliardy dolarů investic a desítky let vývoje. Je to něco, co je jako velmi silný asset a ve chvíli, kdy vy potřebujete jako posílit svůj e-commerce a chcete dostat platbu z bodu A do bodu B, tak je tady Visa. A bez ohledu na to, jaká je ta vaše potřeba, tak my vám navrhneme správné řešení, abyste tu transakci z toho bodu A do toho bodu B dostali. Nemyslíme si, že budeme ten nejlepší inovátor, protože já dneska nedokážu říct, jestli po chytrých hodinkách jako přijde chytrá naušnice, ale možná, že jako nějaká firma jako s chytrou naušnicí přijde, ale já toho dneska nedohlídnu. Ale ta platforma Visa je připravená na to, aby do té naušnice dokázal dostat platební kartu a tu naušnici byl schopný zaplatit. Mm-hmm. To znamená, dneska je to hlavně o té otevřenosti, aby vlastně jako připravený na jakýkoliv vývoj toho trhu a jakým směrem se ten trh posune, tak jsme schopni nabídnout řešení, který zajistí platbu.
Jo. OK, děkuji za vysvětlení a rozumím taky tomu, že nejste ti, co by dělali ty chytrý naušnice a podobně. Na druhou stranu, já když si pamatuju z průřezu jako doby, kdy jsem se jako o platby zajímal z pohledu jako zajímavého inovací a tak, tak si pamatuju ty videa, jak tam někdo platí, nevím, byl to čip třeba jako v zápěstí, pak tam byla samozřejmě jako sítnice a jako úsměv a takový. A myslím si, že v některých zemích byly jako pokusy jako úsměv. Tak co jsou teďka jako teďka čistě jako subjektivně z tvýho pohledu, jako budeme co platit úsměvem, jako sítnicí nebo pohybem, jo? Pamatuju si řešení, které dle pohybu dokázali identifikovat člověka, jenom jak se hýbe.
Jo, dneska jako často slyším, že jako karta je mrtvá, jo? To je takový jako oblíbený výraz, většinou to je myšleno ta karta plastová. Mm. Já nechci být jako úplně přehnaně konzervativní, ale naopak, já jsem jako osobně hračička, mám jako ty technologické věci jako velmi rád a rád si s nima hraju a trochu si jako spekuluju, která vlastně na tom trhu najde to uplatnění. Když se podívám do Čech, tak dneska mi tady 40% transakcí, které Visa dělá, tak jsou vlastně iniciovaný prostřednictvím mobilního telefonu nebo něčemu, čemu říkáme token. Je to jedno z nejvyšších čísel v Evropě a dokonce jedno z nejvyšších čísel globálně. To znamená, i přesto je tady pořád 60% klientů nakupující, kteří používají tu hloupou, takzvaně mrtvou plastovou kartu. Jo? To znamená, ona s námi ještě nějakou dobu bude. To, že celkově se ta společnost stává do značné míry mobile centric a všichni jako do těch našich přístrojů jako zíráme až nepřiměřeně dlouhou dobu, tak to tady s náma ještě bude asi taky nějakou chvíli.
Máme nakoupených málo těch kol vleštivých asi.
Nejspíš. Takže jako ten mobil s náma taky ještě dlouho zůstane a bude to jako po dobu minimálně 5 let, nebudu asi úplně spekulovat o té době, ale bude to přesně to místo, jako kde ta karta dneska bude sedět. Samozřejmě nám i vstříc jdou ty inovace, který dělá ať už Visa nebo ty partnerský vydavatelé, takže ty karty se budou jako virtualizovat, možná nebude potřeba toho plastu, což samozřejmě jako pro mnohý z nás je jako docela příjemná zpráva, protože někdy už ty karty sebou ani nenosíme. Nabízí se potom samozřejmě ta možnost nějaký nositelný elektroniky. Zase jako nejsem přehnaně konzervativní, no můžu si moc představit, že bych nosil něco jiného než ty chytrý hodinky, který mi zároveň jako říkají, jestli jsem jako ten den líný, nebo jestli jako náhodou na mě naleze chřipka, protože to jsou asi ty informace, které já chci získat. A mimochodem těma hodinkama je zaplatím. Jo? Není to primárně jako platební nástroj, je to prostě jako nějaká chytrá nositelná elektronika, která mi řeší jiné potřeby a ta platba se do toho jako velmi hodí. A myslím si, že nějakou dobu jako v tomhle prostředí ještě jako zůstaneme, než přejdeme do toho sci-fi. Když půjdeme do toho sci-fi, tak je potom pro mě jako velká otázka, vlastně jako jak se na to podívá ten masový klient. Jestli masový klient bude chtít si někde v bance skenovat svůj tanec, chůzi, sítnici, jo, nebo jakoukoliv jako další biometrii a tu nějak vlastně dávat jako k dispozici té síti. Myslím, že bude jako první problém, že mnoho z nás jako moc nechce, aby jeho otisky prstů nebo sítnice někde jako kroužily světovou sítí a spíše tyhle ty biometrické prvky budou používané k tomu, aby autentifikovaly to transakce. A to už dneska vidíme na mobilních telefonech, kde platíme nebo potvrzujeme tu transakci pomocí otisku prstů nebo právě skenu obličeje. A tam je přesně to místo, kam ta biometrie patří. A dneska už technologicky samozřejmě existují zařízení, které jako přečtou otisk prstů nebo sítnici. Ale zatím není jako velká potřeba pro to, aby byly masově nasazený, protože většina z nás prostě u sebe nějaký to zařízení má a těch nadšenců, který by se dávali ten čip pod kůži, je mezi náma jako stále velmi málo.
OK. Jo, díky za tento pohled. Teďka možná jedna otázka tak trochu jako na komoru, protože teďka se nebudu bavit vyloženě jako o konkurenci jako vaší, ale o různých jiných možných schématech platby. Jo, řekli jsme tady hotovost, jasně, tak to je ta jako nejstarší a nejrozšířenější, ale existují pokusy, jak udělat jako různý uzavřený schémata, closed loopy, jak se tomu říká, nebo nějaké platební řešení na bázi třeba jako QR kódu a instantních plateb a podobně. Ty jsi před chvilkou říkal, že v rámci podpory inovací a podobně díváte se na celý ekosystém, protože víte, že to dává nějaký smysl a že to oblast padeb je tak robustní, že nedává smysl to jako fragmentovat. Tak jak se vlastně díváte na tyhle, já nevím, jestli to popsat jako pokusy. Z mýho uživatelského pohledu pokusy, jo, protože ač taky jsem hračička, tak pak se stejně k té kartě, ať už podobě tokenu nebo čokoliv, vždycky jako víceméně vrátím, protože z pohledu uživatelského mě ty ostatní zatím jako nepřesvědčili. Ale jak se třeba na to vydíváte jako z biznisově technologického pohledu?
Jo. Já se vlastně vrátím k té předchozí odpovědi, že se jako arrogantně nemyslíme, že jsme ty nejchytřejší na světě a že náhodou nemůže něco nikdo vymyslet jako něco, co je lepší a chytřejší. Jo. To znamená, stále se do toho ekosystému díváme, vlastně jako jestli náhodou někdo jako nevymyslel něco, co nás ještě nenapadlo a případně pokud to tak udělá, tak ho v tom jako podporujeme, protože ta naše hlavní mise je jako digitalizovat, zrychlit ten svět, pomoci komerci a pomoci vlastně tomu spojení mezi nakupujícím a prodávajícím. Jo. A kdokoliv vlastně je na té samé lodi a podporuje to, tak my podporujeme jeho. A když se podívám na ty vlastně jako hlavní dvě motivace nebo nějaký dva pilíře, jako na kterých dneska já vidím, že stojí ten platební svět, tak je to na jedné straně nějaká uživatelská zkušenost a pohodlí a na druhé straně to je bezpečnost. A mezi jako těma pilířema tak vlastně jako probíhá nějaká rovnováha, jo, nějaká balance. A vlastně ani na jednu z těch stran se to kyvadlo jako nemůže moc převážit, protože když to bude jako moc uživatelsky příjemný a moc cool, tak se možná zapomene na tu bezpečnost. A možná když to bude zase jako super bezpečný, tak to nikdo nebude chtít používat, protože tady existuje něco, co je uživatelsky příjemnější, rychlejší, nevyžaduje to ode mě žádný skenování nějakých jako QR kódů a podobně. A prostě to jako běhá, jo. Takže to je vlastně je to ta první oblast, na kterou bych se podíval, jestli ty alternativy jako jsou dobře vybalancované na této škále. A potom je tady vlastně už toto prostředí je poměrně jako těžký, protože paradoxně jako ve světě, kde jako neustále zdražují energie a nedávno nám ještě jako inflace tady trhala rekordy, tak zrovna v tom platebním světě, tak se vlastně ty náklady jako dlouhodobě prolevňujou, jo? Což je do značné míry daný nějakou optimalizací jako těch technologií, které zatím jsou, a samozřejmě do toho jako působí i ty náklady na celkový scale, a tím, jak ten scale narůstá, tak ty jednotkový náklady se samozřejmě snižujou. A oproti tomu stojí to nový řešení, které někde jako vzniká. A tak, jak jsem dával tomu lokálnímu obchodníkovi to doporučení, aby myslel za hranice České republiky, tak to samé doporučení musím dát tomu, kdo se jako snaží vytvořit nějaký nový platební systém, protože jakýkoliv regionální hranice do budoucna můžou být to, kde ten provozovatel neumře stupid, ale jako umře tak jako tak, protože ve chvíli, kdy to nemůže škálovat, tak je prostě jako odsouzen k tomu, že dřív nebo později ten lokální trh saturuje, a pokud nemá vlastně jako vyřešený plán o to, jak růst dál, tak ty náklady, které do té údržby toho systému dá, tak ho dřív nebo později zabijou. Jo? A ty náklady jsou jako nemalý, protože to, jak jsem zmiňoval, jako vyvíjíme se tady už mnoho desítek let, jsme jako pod konstantním útokem ze všech stran, jako všech možných hráčů a nenechavců, který jako zkouší, jestli by se to v tom systému jako nenašla nějaká skulina, a my je poměrně úspěšně odrážíme, ale tohle sebou samozřejmě nese jednak jako dlouhodobý zkušenosti a samozřejmě i vysoký náklady. A jak jsem zmiňoval, platby, stejně tak jako bankovnictví, tak je obchodování s důvěrou. Pokud se ta důvěra jako jednou ztratí, tak to řešení je na tom velmi špatně. A pokud se tohle stane nějakému tomu malému lokálnímu, tak to skutečně znamená konec.
OK, díky. A teďka od samotných platebních schématů trošku k samotné vize. Vize je poměrně velká firma, že jo? Jako kolik je jako celosvětově vlastně dělá ve vize lidí?
Měrně ano, ale je nás jako na tu kapitalizaci, která je 550 miliard dolarů, takže jsme jako mezi těmi největšími nebo nejhodnotnějšími firmami světa, tak se nás o to stará jenom 30 tisíc globálně. To je jedno z velkých překvapení, když se začnu bavit o té naší lokální pražské kanceláři, tak nás je tady 40, ale ta pražská kancelář má rozšířenou působnost, takže pomáhá ještě slovenské a maďarské kanceláři, takže některý kolegové mají jako širší přesah na tyhle ty tři trhy. Jo? A vlastně v tomhletom počtu těch 40 lidí, tak jsme vlastně schopni obsluhovat tyhle ty tři trhy. Je to samozřejmě do značné míry ovlivněné tím, že jednak jsme firma jako technologická a stojíme přesně na té platformě, o které jsem mluvil předtím, a nemáme tady třeba žádné jako lokální vývojáře, dokážeme některé ty sdílené funkce, jako je HR, jako jsou finance, tak sdílet jako v rámci těch širších hierarchických celků. A co samozřejmě nemáme, tak je něco, čemu říkáme jako běžně v tom biznise distribuce, nemáme žádný jako velký počty prodejců, protože vlastně tu distribuci toho našeho produktu tak za nás dělají ty vydavatelé nebo přijímatelé těch platebních karet nebo platebních terminálů. A vlastně jako těch pár našich takzvaně obchodníků, kterými tady máme, tak jsou primárně lidé, kteří se právě starají o ty vydavatele nebo přijímatele a snaží se jim jako vycházet vstříc a nastavovat obchodní podmínky tak, aby vyhovovali oběma stranám. No, takže myslím, že máme poměrně efektivní operations a právě i v tom jako poměrně malém počtu globálních zaměstnanců jsme schopní vést docela velkou firmu.
No a jak je to vlastně jako v prostředí nebo ve firmě, která na jednu stranu musí dělat jako statisíce miliony opakujících se činností bezchybně, vlastně a fakt jako bezchybně, 24 hodin denně a 365 dní v roce. A na druhou stranu je v prostředí, který je pod útokem, jako no, útokem, je prostě vystavenou inovacím a sama má být jako, jak to jde vlastně, jak se to odráží v té kultuře, jako že na jednu stranu musím být velmi precizní, velmi jako risk averzní a na druhou stranu musím trošku jako riskovat a podporovat nové věci.
Jo, ono je to asi jako hodně o diverzitě jako těch zaměstnanců, který máme, a o jejich jako správným zacílení. Jo. A jako s oblibou říkám, že vlastně ten jako vize zaměstnanec by se měl někde, jako by měl někde oscilovat mezi tím, že jeho životní claim je lepší je být mrtvej než druhej, až po někde být jako je lepší být 15 minut zbabělec než celý život mrtvola. Jo. A vlastně jako na této škále se jako vlastně nachází ty naši kolegové a je jenom potřeba jako najít toho správného a dát ho na to správné místo. Jo. To znamená, ten, který bude říkat lepší být mrtvý než druhý, tak by asi neměl být ten, který jako brání kybernetickým útokům a nebo se stará o robustnost systému a nebo je na compliance, nebo je na financích a možná jako u těch obchodníků, který jako teď se dívají na to, jako kterou banku na Slovensku by mohli jako urvat, aby vydávala Visa karty, tak tam bych jako očekával tu větší soutěživost. Takže je to jako hodně o té diverzitě. Na druhou stranu ta firmní kultura tohle jako podporuje. Tak jsme americká firma, to znamená, jsme jako obecně velmi jako otevření, jsme inkluzivní, díváme se vlastně jako na ty názory těch zaměstnanců a vlastně tam funguje do značné míry ta demokracie. Já zase jako na těch lokálních podmínkách byla vlastně taková alegorie, jako kterou jsem se zapamatoval a používám ji od té doby, hodně se mi líbila. Když začala válka na Ukrajině, jak se srovnával vlastně systém vedení ruské armády a ukrajinské armády. Ukrajinská armáda vlastně jako prošla nějakým vývojem, primárně díky jejich jako zkušeností s armádama NATO a nějakým doporučením, jak fungují armády NATO, kdy vlastně ten ruský systém velení tak funguje velmi hierarchicky, to znamená, přijde problém, ten problém je eskalovaný v rámci toho řetězce těch velitelů, kde samozřejmě zafunguje ta tichá pošta, takže z toho problému se stane něco jiného, to doputuje až na ta nejvyšší místa, tam se chytrá hlava zamyslí a pošle informaci zpátky, to samozřejmě zase jako projde tichou poštou a doputuje někam na to bojiště, kde ta situace už je zcela jiná a proto to dopadne, jak to dopadne. Oproti tomu ten NATO systém nebo ten ukrajinský, tak je zaměřený na nějaký cíl, to znamená, řekne se fajn, tady jako přátelé potřebujeme jako dobít tenhle kopec. A vlastně ta lokální jednotka už má do značné míry velkou autonomii rozhodování, jak toho dosáhnout, protože je schopná reagovat na ty lokální podmínky, lokální podněty a je dostatečně inteligentní a má dostatečnou důvěru na to, aby se na to přizpůsobila. A to je jako něco, kde já vidím jako vlastně velkou sílu vizi. To znamená, my se spíš díváme na ty cíle, co je potřeba udělat, čeho je potřeba dosáhnout, ale potom už je jako velká důvěra v ty lidi, kteří to reálně dělají. Samozřejmě ty lidi mají jako velkou podporu a ve chvíli, kdy potřebují pomoc nebo poradit, tak jsme tady všichni, ať už jako je to v nějaký jako přímý reportovací linii nebo nepřímý a jsme jako velmi ochotní a velmi otevření tomu dát to doporučení. Ale je to zase jako doporučení. To znamená, pokud ten člověk jako potřebuje konzultaci, tak ji dostane, ale následně se rozhoduje sám. Pokud ten člověk potřebuje rozhodnutí, tak rozhodnutí samozřejmě dostává. A je asi jako dobrý říct, že takovýhle rozhodnutí už nejsou jako černobílý, to je většinou taková ta klasika, je to rozhodnutí je 45-55 a to se možná ještě jako optimistický. A v tu chvíli to jde potom jako už samozřejmě jako na záda nás, který jsme tam nějak jako zodpovědní, aby jsme ty rozhodnutí dělali, ale zároveň za ty rozhodnutí neseme zodpovědnost. Jo, to znamená, pokud to rozhodnutí jako udělám špatně, jak je to rozpatný rozhodnutí, který je moje, a nikoli špatný rozhodnutí těch lidí, kteří se na ně přišli zeptat.
Jo. No a závěrečná otázka, jak se tady tohleto prostředí podepsalo za ty roky na tobě, a teďka to myslím jako v tom spíš jako vývojovým slova smyslu, jakože jako když jsi nastupoval do Vizy, tak ty jsi říkal, jak vypadaly bezhotovostní platby, tak když si vzpomeneš, jak jsi vypadal jako, nemyslím fyzicky, ale spolu třeba jako leadershipu a přístupu jako ke kolegům na začátku a teďka, jako, tak co si říkáš jako zpětným pohledem, tyjo, to kdybych věděl před těmi roky.
Tak samozřejmě člověk jako prochází věkem nějakým vývojem, to znamená, když je nám 30, tak si myslíme, že dokážeme ovládnout celý svět a jsme ty nejchytřejší a všichni ostatní jsou ty nejblbější, takže někdy historicky jsem se tím obdobím určitě prošel i já. Dobré bylo, že když jsem do Vizy nastupoval, tak ten tým byl skutečně velmi malý, jo? To bylo doslova do písmene 5 lidí. A bylo to jako hodně ovlivněno tím, že ty kapacity, které máš k dispozici, tak musíš efektivně využívat, nemáš jako tady nikoho, za koho se můžeš schovat a musíš dělat jenom věci, které jsou jako důležité a musíš hodně prioritizovat, jo? Což do značné míry tě nějak jako vychová, to znamená, jako seš sám sobě šéfem a vlastně tu odpovědnost, jako kterou neseš, tak ji máš sám před sebou. To je jako velmi silná škola, že jako úspěch je tvůj, neúspěch je taky tvůj a opravdu nemáš jako nikoho, za koho se v té korporaci, která je jako pořád poměrně velká, tak můžeš skovat. Jo? Tohle dalo rozhodně i mě. Ten druhý směr, co mě jako velmi ovlivnilo, tak je rozhodně jako důvěr vyrav lidi, protože ten úspěch, který tady dneska jako Visa má, který jako dokážeme kvantifikovat tím počtem těch vydaných karet nebo tím objemem těch transakcí nebo tím tržním podílem, tak přišel až s tím, že jsme jako nabrali skutečně ty profesionály, ty lidi a možná jsme jim jako dali tu důvěru, dali jsme jim tu možnost ty problémy řešit v tom módu, o kterém jsem mluvil, takže jako velmi samostatně. A je vidět, že obzvláště v tom jako českém prostředí, který není možná jako tak zvyklý na nějaký jako direktivní hierarchický způsob vedení, nebo možná se od něj trochu jako oprošťuje, tak tohle je něco, co ty lidé jako ocení a vlastně to z nich jako dostane to nejlepší, jako bez toho, že by to nedej bože v té firmě měl z nich někdo jako mačkat, jo, protože oni, když jsou jako spokojení, vidí ty výsledky, vidí tu důvěru a vidí, že můžou růst, tak to té firmě dá jako sami.
Mm-hmm. Děkuju za všechny odpovědi, děkuju za super rozhovor a za vhled do světa plateb a platebních schémat a možná třeba jako budoucnosti a ať se vám daří.
Díky moc.